Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Лондон мен Риода Олимпиада алтыны мен қоласын иеленген қазақстандық атлет Ольга Рыбаковаға арада 8 жыл өткенде Пекин Олимпиадасының жүлдесі де берілмек. Спортшының ендігі мақсаты 2020 жылы Токиода өтетін Олимпиадаға қатысу. Үш қарғып секіруден 2012 жылғы Лондон Олимпиадасының жеңімпазы, бұл Риодағы Олимпиада ойындарында қола медаль еленген қазақстандық атлет Ольга Рыбаковаға 2008 жылы Пекинде өткен Олимпиаданың қола жүлдесі де берілуі тиіс. Бұл туралы шешімін өткен айдың соңында Халықаралық жеңіл атлетика федерациясы ресми түрде жариялаған. Қытайдағы Олимпиада кезінде қазақстандық спортшы 4-ші орынмен шектелген еді. Бірақ сол жарыста қола жүлдегер атанған грекиялық Хрисопия Давидсидің допинг сынамасын бұл қайта тексерген кезде құрамынан тыйым салынған заттар анықталып, оның көрсеткішінің ресми нәтижесі жойылған. Пекин Олимпиадасының қола медалін допинг пайдаланғаны анықталған спортшыдан қайтарып алу және оны басқа адамға табыс ету Халықаралық Олимпиада комитетінің құзырындағы. Қазақстан жеңіл атлетика федерациясының мәлімдеуінше, бұл процесс бірнеше айға созылуы мүмкін. Ольга Рыбакова Қазақстан жеңіл атлеттер арасында халықаралық жарыстарда ең көп медаль алған спортшы. Қатарынан 3 Азия ойындарының чемпионы, Азия мен әлем чемпионаттары және Олимпиада ойындары жүлдегері атанған. Ерлі-зайыпты спортшылардың отбасы Басында дүниеге келген Ольга Рыбакова спортты таңдауына ата-анасының ықпалы болғанын айтады.
Мой отец бывший десятиборец, ну бывших, наверное, не бывает, он сейчас является моим тренером, поэтому, наверное, моя судьба была как-то сразу же предопределена. Я начала заниматься легкой атлетикой в возрасте 8 лет.
Ольга әуелгіде жеті сайыс және ұзындыққа секірумен айналысқан. 2000 жылы Сантьягода өткен жастар арасындағы әлем чемпионаты оның алғашқы халықаралық жарысы еді. 16 жастағы қазақстандық спортшы сол жылы ұзындыққа секіру секторында 23-ші орын алған. 2002 жылы 18 жасында жеті сайыстан ересектер арасында Қазақстан чемпионы атанған Ольга сол жылы Кингстондағы жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысып жеті сайыстан күміс медаль иеленді. 2006 жылы Дохада өткен Азия ойындарында жеті сайыс бойынша чемпион атанған. Ал 2007 жылдан бастап Ольга Рыбакова ұзындыққа секіру және үш қарғып секіру жарыстарына бір жолы ауысты. 2012 жылы Лондон Олимпиадасында алтын медальді жеңіп алған соң ол спортта 2 жыл үзіліс жасап өмірге 3-ші перзентін әкелді. 2014 жылы үлкен спортқа қайта оралған Ольга Рыбакова 32 жасында Рио Олимпиадасында қола жүлдегер атанды.
Очень было много пропущено звонков, больше 60, наверное, пока я добралась до телефона. Вот, конечно, это было очень приятно, потому что все ждали, все нас провожали на Олимпиаду, желали всяческих успехов, побед. Вот, то есть они вместе с нами сделали большую работу, сидя даже возле экранов.
Қазір оны әкесі Сергей Алексеев пен жұбайы Денис Рыпаков жаттықтырады. Күйеуі Денис Рыпаков Ольганың жеке функция Ольга Рыбакова балаларының да спортшы болғанын қалайды. Тұңғышы Анастасия қазір волейболмен айналысып жүр.
Делает сама для себя выбор. И она сказала, что я не хочу заниматься легкой атлетикой. И сейчас она тренируется, занимается волейболом.
Ольга Рыбакова үлкен спорттан әлі қол үзбейтінін айтады. Ол 2017 жылы Лондонда өтетін әлем чемпионатына, 2018 жылы Джакартада болатын жазғы Азия ойындарына, ал 2020 жылы Токио Олимпиадасына қатысуды жоспарлап отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.